Aitzol, Lasa, matematikaria, egunon.
Egunon.
Bueno, gaur hemen egin duzue material berri baten eta proposamen berri baten aurkezpena. Matematikarekin lotua, baina matematikak eta gauza askoz gehiago ere ikasteko aukera bat lehen hezkuntzako bosgarren seigarren mailako ikasleentzat eta baita DBH-ko bigarren mailakoentzat ere. Unibertsitate publikoa eta Iruñeko udala elkarlanean aritu zarete beste entitate batzuekin batera ere bai, hain zuzen ere hau ateratzeko. Eta funtsean zer da? Ibili hirian zehar, hiria ezagutuz eta aldi berean matematikak lantzen.
Hain zuzen ere. Pasaden bi urte hauetan, denbora gehiegi eman dugu etxean sartuta, ezta? Eta kalera ateratzeko beharra badaukagu, ezta? Eta gure ikasleek ere bai. Ideia hau ez da gurea, noski ez dugu guk asmatu, lehenagotik dator, beste erakunde eta beste herrialde batzuetan, eta ibili izan dira, diseinatzen matematika lantzeko ibilbideak, hirietan barna, eta guk ekarri egin dugu. Proposamen metodologiko hori ekarri egin dugu eta aplikatu egin dugu Iruñean. Eta honen bestez, lehen hezkuntzako bosgarren eta seigarren mailako ikasleentzat diseinatu egin ditugu ibilbide batzuk, auzo bakoitzean bat, eta ikasleak euren ikastetxetik bertatik hurbil daukaten hiriaren eremuan ateratzen alko dira, paseo baten bitartez, hiria deskubrituko dute, auzoa deskubrituko dute, baina baita ere matematikari lotutako aspektuak, bai aritmetikoak, geometrikoak, estatistikari lotutakoak, edo bestelakoak, lantzen alko dituzte kalean. Eta horregatik, Iruñeko udalarekin, NUPEK, matematikaren didaktikaren arloaren bitartez, sinatu duen transferentzia edo kolaborazio kontratuen bitartez, udalak hartzen du bere gain, material hori, gure guk diseinatutako material hori sortzeko eta edatzeko konpromisoa. Honen bestez, material hori liburuzka dotore batzuetan, oso erakargarri geratu dira, gainera, politak dira. PDF-an ere egongo dira, deskargatzeko, honen bestez, sarean egongo dira libre, baina, bueno, paperezko ale batzuk ere bai atera dira.
Eta lehen hezkuntzako ikasleek hauxe bera paperezko bertsio hau erabiliko dute, baina DBH-koek gainera izanen dute zer aplikazio bat mugikorrerako?
Lehen hezkuntzan sakelekoen erabilera problematikoa da, hori badakigu, gazteegiak dira oraindik eta iritzi asko dauden arren, zuhurtziaz, guk ez dugu ez dugu esango, sakeleko telefonoa aproposa denik lehen hezkuntzako ikasleen jarduera akademikorako. Guk hori ez dugu horrela denik pensatzen. Horregatik, gure proposamena da, ohiko paperezko edo PDF, baina inprimatu daitekeen baliabide bat ikasleek eraman dezaketena eskutan, eta bertan idatzi, eta bertan marraztu, eta bertan bereien anotazio guztiak egin ditzaten. Guk horrela ikusten dugu. DBH-en, konsideratzen da, praktikan badute, ia denek, sakeleko telefonoa. Egia da ere, ez dutela zartan denek izan. Egia da ere, ikasle batzuek, 16 urte bete arte, gurasoek ez dute konsideratzen aurrorrek edo gazte horrek sakeleko telefonoa erabili behar duenik. Horregatik ez da ere gailu bat beharrezkoa dena. Baina taldeka eginez gero, konsideratzen dugu baietz. Elkartuz gero, taldetan DBH bigarren mailako ikasleentzat, pentsatua dago, hirugarren mailako entzat, taldeka elkartuz gero, eta erabili dezakete sakeleko telefono bat taldeka, konsideratzen dugu hori erabilera apropos bat izan daitekela, modifikatu egin dugu edo moldatu egin dugu hasierako proposamen hori, adaptatu egin dugu DBH-ko edukietara.
Hori da, ez delako gauza beraz da, lehen hezkuntzan eta ja DBH-ko maila horretan ikasten dutena.
Hori da.
Esan duzu, auzo guztietan izanen direla, edo auzo askotan, ezakit, izanen direla ibilbideak, zenbat dira ja diseinatu dituzuenak?
Momentuz, hau da publiko egin dugun bakarra, zentratu gara noski ba alde zaharrean. Ba, hori zelako egin beharreko lehenengoa noski, ez? Eta gainera, bueno, zu beste uzo batekoa baldin bazara, ba agian Iruñako beste puntan dagoen ikastalde bat ez da zure auzoraino joango ibilaldi matematika hori egitera. Baina Iruña nola dagoen egituratua eta alde zaharra zentroan egonik justo denaren erdi-erdian eta ikasleek izaneko ohitura alde zaharrera igotzeko bestelako jarduerak egitera. Ba, bueno, bai, konsideratzen dugu ba, alde zaharrera errazago hurbildu daitekeela kanpo aldeko ikastalde bat eta horregatik hasi gara zentrotik. Baina maiatzerako bukatuta izango ditugu Donibane auzoan, Iturraman, Etxantrea, Mendilorri, bueno, ba, inguruko beste auzoetako proposamenak ere egingo ditugu. Eta batek daki, hemendik urte betera edo ba ez Iruñako udalak, baina Iruñarroko mankomunitateak adibidez, ba ideia eraman nahiko balo Iruñerriko beste herrietara, Demagon, Ansoain eta Uarte, eta Tarrabia eta Burlata eta Barainain eta bueno, ba
Zuek
preste. Gu preste ginateke, baina horretarako, bueno, horre, ja, norbait hartu behar du iniziatiba, nik hemen botatzen dut.
Eta berian nork hartzen duen.
Eta nork jasotzen duen ideia.
Interesabe, oso interesabe.
Gu preste ongo ginateke, ikusita hau ongi funtzionatzen ari dela, gu preste ongo ginateke, Iruñarriko beste udalekin ere egiteko, beraiek nahiko balutea.
Beraz, ikasturte honetan ja egiteko modukoa da, lantzeko modukoa da, ja, alde zarrekoa, hori ja egina dago. Eta hezkuntza departamentutik, Nafarroako Gobernuko hezkuntza departamentutik, eskainiko diete irakaslei formakuntza ikastaru bat egiteko aukera, ezta? Hori otsailan bertan izanen da eta ja hortikan aurrera suposatzen da ja, bueno, ikastetxetatik eskatua al izanen dutela, ezta? Aktibitatea.
Bai, udalak zuzenean NUPekin egin du akordio hau eta akordio horren barruan guk diseinatu ditugu ibilbideak. Eta udalaren jabetzakoak dira. Zain dut, beraiek orain, egin dezakete itinerario eta material horiekin, bueno, beraien konpromisoa da modu doako batean eskaini behar dutela eta material hori sortu dutela. Materialarekin oso pozik daude, oso formatu erakargarria dela iruditzen zaigu. Baina, gero difusioa emateko, karo interesgarria da ere bai ikastaroak ematea irakasleei. Haiek konbentzitzeko nahi baduzu ba, nola erabili behar den material hau erabilgarria dela eta pausu hori eman dezaten zeren ba, erresistentziak ere egon ohi dira eta berria den oro ba, gero irakasleek beti hartzen dute errazeloz ba, bai baina horrek funtzionatzen du edo ez edo arazoak izango ditut gero nire ikasleak ateratzen baldin baditut kalera arazoak izango ditut edo ez dut kurrikuluma beteko edo bueno, beti olako zalantzekin ibiltzen dira irakasleak ez da bueno, ba, usatzeko zalantza horiek ba, hezkuntza departamentuak bere ILZ-en bitartez irakasleen laguntzarako zentroen bitartez otsailean matrikulatzen ahalko dira matrikula irekita egongo da otsailean zehar izen ematea ikastaro horretarako eta gero martxoan egingo dugu eta martxoko ikastaro hori izango da injustu ere material hau ezagutaraztea esplikatzea ongi irakaslei eta argitzea izan ditzaketan zalantzak materiala erabiltzerako orduan ba, eta saioen ikastaro horren barnean ere egingo dugu ibilaldia irakasleekin eta horrela ba ikus dezaten ba arazoak non egon daitezken edo ba hori guztia aurre ikusi ahal izateko ere bai noski
primeran eta gaurko aurkezpen honetan ja esan duzu gutxi gorabehera zenolako lanak egin beharko dituzten ikasleek eta bueno hor oso kontu ezagik divertigarriak ez politak ikasteko balio dutenak zalantzarik gabe baino divertigarriak aldi berean bat izan daiteke hori garbantzuak txitxirioak erabiltzea kalkulatzeko zenbait jende sar daitekeen udaletxe plazan txupinazoan esate baterako. Hori ariketa bat izanen da.
Hori klasiko bada, eh. Ariketa hori ere ez dugu guk asmatu, Nik dakidala Manuel Sada irakasleak dagoeneko erretiro hartu du, baina Tornamira hainbat urtez aritutakoak berak aspalditik egiten zuen proposamen hori eta badira hainbat modu hori ebazteko. Guk proposatzen duguna da plazara bertara etortzea. Google Mapsekin egin daiteke noski, baina ez gure proposamena da, zatozte plazara eta kalkulatu ezazue, egintzazue estimazio bat, zenbat jende sartzen den ustailaren seian, eguerdiko amabietan, plaza honetan, etxafuegoa botatzen dutenean, txupinazoaren momentuan.
Eta hori nola egiten da?
Metro bateko soka batekin, ez duzu gehiagorik behar. Metro bateko soka bat, eta burua erabili.
Bueno, eta zerbait gehiago ezakit operazioren bat edo...
Bueno, bai, eragiketak, noski, eragita aritmetikoak baliagarriak dira beti, bai.
Ze gehiago egin beharko dute alde zaharreko ibilbide honetan esate baterako?
Bueno, Nafarroko museoa bizitatu dezakete eta bertan dauden piezak aztertu begirada matematiko batetik, Iruñeko katedralaren ataria edo fatxada hori aztertu dezakete, ere begirada matematiko batekin. Azokan, sartu ditezke, udal azokan, eta bertan, aktibitate ekonomikoak edo bestelakoak egin ere bai. Eta gero, DBH-ko bigarren mailari adaptatuta, horra gartuko dira kondestablearen jauregiko patioa, esate baterako. Proposamen bat egongo da, zeinetan ikasleak nahi baldin badu proposamen hori ebatzi, ara, bertaratu beharko da kondestablearen jauregiko patiora, eta bertan harakatu beharko du bertako egitura arkitektonikoa ebazpen bat emateko problema horri. Edota San Jose plazan dagoen delfinen iturrian, horre ere, erabaki beharko du ikasleak zenbat ur sartzen den iturri horren basoan edo edalontzi horretan. Eta gero bestela, hemen, San Tomas aldapan, esate baterako, ez, San Domingo, San Domingo aldapan, barkatu, San Domingo aldapan, hor, zezenketak eta egoten direnean, edo entzierroa egoten denean, hor, interesgarria da ere ikuspuntu matematiko batetik erabakitzea zenbatekoa den kale horren pendiza. Hori ere aztertu beharko dute.
Oso interesgarria. Eta gainera, ertz asko dituen aktibitatea da. Esaten ari garen bezalaxe, matematika ariketak egiteko eta ikasteko balioko du zalantzarik gabe, baina historiatik badu ere bai, asko jasangarritasuna ere zabaltzeko balioko du. Horre, esate baterako udalmerkatuan sartuko dira, kalkulatuko dute zenbat balio dutenen gauzek, segunetan ondik ekartzen dituzun ere bai. Eta, kilometro zeroren aldeko gonbitea izanen da, nola baite esateagatik. Beraz, alde horretatikan oso anitza izanen den irakaspena, ez, bildu duzu honekin?
Bai, hor bada printzipio bat, eta orain Lomloe gora eta Lomloe bera, eta kurrikulum aldaketa datorrela Espainian, eta alakoak, eta, aipatzen da, beti ere ikasketa egoerak, zenbat eta gertuagokoak izan, orduan eta hobe, ez da? Baina, karo, orduan, pentsatu behar duzu ere bai, nola arilkatu zure inguru hurbileko elementuak nola arilkatu ditzakezun proposamen batean. Eta gure saiakera hortik dator. Oso ongi pasatu dugu, Lan handia izan da, baina lan taldearen barrua eztabaida politak izan ditugu.
Bai, eta seguro denak ariketa guztiak egin dituzuela, eta ebatzi dituzuela, eta primeran pasa duzuela.
Bai, eta hasierako proposamenak ez duin zer ikustekorik orain eskuartean daukagun honekin. Bidean dena aldatu da, eta guk hasieran genukan ideia bat, eta bere ala konturatu ginen, ideia horrek. Utxuneak zituela leku askotan, eta nola joan garen osatzen, utxune horiek, eta nola joan garen arilkatzen hiriaren elementuak matematikako edukiekin, guretzat ere ariketa intelektual polita izan da.
Eta hor, departamentuko hainbat kide aritu zarete, hau dena prestatzen?
Hor, ibili gara Jaione Abaurrea, hemen egon da gurekin, Miguel Wilhelmi, hori da gure arloko zuzendaria, ni neu, eta gero, noski, kolaborazioak izan ditugu beti, aipatu ditzakegu Joseba Lizeaga, ILZ-akoa, Ido Jasara, trakuntzako arduraduna Hezkuntza Departamentuan, Jesus Jimenez, Torremendiako presidentea, ere gurekin egondarremanetan, ideiak ematen, eta batez ere, akatsak topatzen, proposamenei, beraz, bai, hemen eztabaida politak izan ditugu, eta kolaborazio politak. Eta hola behar du, hemen
primeran.
Nafarroan denok ezagutzen dugu elkar, eta hori abantaila bada, zeren beti lantalde politako osatu daitezke, entitate eta organismo ezberdinetan ari den jendearekin elkarlana egin behar da hemen.
Bai, bai. Bueno, ez dugu aipatu, baina biztan da, elebiz da dena, gaztelaniaz eta euskarazko bertsioak daude, ederki ongi euskaratua gainera, eta bueno, material ba, ezin hobea, hain zuzen ere ba, gogoz eta gustora heltzeko aktivitatari.
Bai, badakizu hori bitxikeri gisa, bueno, esan daiteke ez, guk nupen beti elebiz lan egiten dugu, alakotan, eta guk Iruñeko udalari eman genion materiala elebiz zen, hain justu ere, bizkuntzetan. Irakasen liburuzka ere, bizuta betara zen euskaraz eta gaztelaniaz. Gero beraiek, bueno, obesten dute ba, bi euskarri ezberdinetan ematea, ezta? Euskarako alde batetik eta gaztelaniakoa bestetik, bueno, hori ja beraien erabakia izan da.
Ordenantzaren aurkakoa, baino haien erabakia, ezta?
Ez dakit, ez dakit. Bilan molde dira, ez dakit, talka egiten dute.
Oso ongi, ba, itzolasa benetan eskerrik asko eta batez ere zorionak. Lan ederra prestatu duzu, orain ikusiko dugu ze erantzun jasotzen duen ikastetxetatik, ez da?
Deskargatu egin behar duzu aplikazioa, Reyes, eta aproba egin behar duzu.
Bai, 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 zalantzarik gabe, elkarrezketa bukatu bezen laste, bai. Aplikazioa.
Alabarekin adibidez?
Oso ongi, oso ongi. Eskerrik asko.
Aio.